Jeg tror, at Danmark og, og Europa i det hele taget er langt bagud på den. Så hvis vi vil være med til at løse de udfordringer, vi kommer til at stå overfor i den verden, vi er i nu, så skal vi skrue op for det.
Velkommen til Sosu Syd som lyd, eller velkommen til Japan. For i denne podcast skal vi nemlig ud i verden, og faktisk skal vi hele vejen rundt og helt om til Japan. For det er måske der, hvor vi kan se, hvordan fremtidens ældrepleje kan se ud, eller finde nogle af svarene på, hvordan vi kan afhjælpe manglen på arbejdskraft, samtidig med, at plejebehovet stiger. Lotte Dalegaard Pedersen, Jeanette Svend Sørensen og Louise Gerber fra Sosu Syd har været på en tur til Japan for at se, hvordan de gør tingene derovre. For det varer ikke længe, før Danmark har samme udfordringer i ældreplejen som Japan. Alt for mange plejekrævende ældre og alt for lidt arbejdskraft. Og i Japan er robotter en væsentlig del af løsningen. Velkommen til. Mit navn er Carsten B. Sørensen. Så vil jeg godt sige goddag til dig, Louise.
Goddag.
Og goddag til dig, Lotte.
Goddag.
Og Jeanette, også et pænt goddag til dig.
Goddag.
Mit første spørgsmål, det er, når man nu har været i Japan, og det er rigtig mange kilometer væk, og en lang flyvetur, hvad er det så, man ser derude? Man ser selvfølgelig japanere, og man ser noget japansk kultur, men i forhold til det her velfærdsområde, så er jeg spændt på, hvad det er, I har set, og hvad det er, I tænker, kan overføres til danske forhold. Louise, har du et bud på det?
Ja, altså det, vi var særlig nysgerrige på ved at tage ud og besøge Japan, det var det her land med en ældrende befolkning og udvikling af teknologi inden for sundhedsområdet. Er der nogle steder, vi kunne blive inspireret og noget, vi kunne tage med hjem til vores elever og de kommuner, vi samarbejder med?
Lotte?
Ja, de seneste tal herfra viser, at det ikke er 15.000, men 23.000, vi kommer til at mangle inden for de næste 10 år. Og Japan har jo, som Louise siger, den aldrende befolkning, og ikke så mange unge og børn. De føder ikke rigtig børn heller, de går nemlig på arbejde i stedet for. Og de vil heller ikke have nogen indvandring. Så det var der, hvor de allerstørste udfordringer er i hele verden. Så det var for at komme ud og se på det, og se på, hvordan de var gået i gang med at løse det.
Jeanette?
Jamen, jeg synes, nu var vi jo i byen, men det, som de snakkede meget om, det var det der med det store skel mellem land og by, fordi det er jo ude på landet, de rigtig gamle bor. Og der har de den udfordring, at de faktisk er nødt til at gå ind og skelne mellem unge, gamle og gamle. Unge gamle, som jo er omkring pensionsalderen i Danmark, er nødt til at tage en tørn, når de går fra, fordi de simpelthen mangler plejepersonale i ekstrem grad ude på landet.
Og hvordan er en arbejdsuge for en velfærdsarbejder i Japan?
Altså, i princippet har de fri om søndagen. De arbejder 60-80 timer om ugen, og så skal man lægge transport til.
Og det afspejler sig også i den måde, eleverne går i skole, at de har også nogle meget, meget lange dage.
Og så spurgte jeg sådan lige til at starte med, hvad kan man overføre til Danmark? Og med mit kendskab sådan til det danske arbejdsmarked, så den der arbejdsuge, der hedder 60-80 timer, den har nok lidt udsigter, tænker jeg. Så kan vi overhovedet tage noget med? Altså, er der noget, I har set, det kan vi tage med hjem og bruge i Danmark?
Altså, der er ikke sådan en til en, fordi det faktisk er en helt, helt anden kultur. Men vi kan sagtens lade os inspirere af noget. Jeg tror, det jeg blev klogere på, det er, der er ikke nogen vej udenom, hverken teknologien eller AI. Og vi behøver heller ikke, fordi vi behøver ikke være så bange for det, tror jeg. Fordi det der styrken i Danmark og i de nordiske lande, og måske også mange steder i Europa det hele taget, det er, at vi har faktisk de etiske drøftelser med ind over. Jeg ved ikke, om de har været der, men det lød bare ikke sådan. Uanset hvor vi kom, så var det ikke det, der stod for os. Det var teknologien og anvendelsen af det. Og der er de bare virkelig, virkelig dygtige. Så hvis vi kan tage det med hjem og kombinere det med de etiske overvejelser med hinanden, så tror jeg, der er mange svar derude.
Kan man det?
Ja, det tror jeg godt, man kan. Og jeg vil sige, at der var nogle punkter, at der var meget langt frem og vildt i forhold til det, vi kender. Men der var også ting, hvor jeg tænker, okay, der var jeg bare lidt mindre afskrækket, end jeg havde regnet med. For eksempel synes jeg, at i kraft af, at de for eksempel havde overvågnings... overvågning, som var uden for rummet, at de faktisk kunne tage nogle hensyn, altså nogle individuelle hensyn, som jeg tænker, vi i Danmark godt kunne lære lidt af. Altså, man blev ikke forstyrret som for eksempel en dement borger, der lå og sov. Så, fordi de kunne se, at vedkommende havde været aktiv hele natten, jamen så fik man lov til at sove om formiddagen.
Men hvis det skal passe ind på et dansk plejehjem, så skal man, altså, så er der jo sådan en arbejdsfordeling, personale møder ind på et eller andet tidspunkt, så skal man vel op på det her tidspunkt.
Ja, men det var den, de havde sat sådan lidt, sat lidt ild til, ændret lidt på. Det var vel nogle individuelle hensyn, som jeg tænker, at vi godt kunne lære noget af.
Og der tænker jeg også, at der er flere elementer i den nye ældrereform, hvor der er mere selvbestemmelse ude ved borgerne. Så er det jo noget med, hvordan systemerne passer sammen.
Hvordan tænker du? Altså, du tænker, at teknikken kan være med til at sætte den ældre fri?
Jeg tænker i hvert fald, det du taler ind i, det er måske det, som man i lang tid har kaldt for kørelister. Og en tidsramme, hvor den ældre får en bestemt ydelse. Og det vil man jo gå væk fra i forhold til, at det skal være mere borgerrettede velfærdsydelser.
Men hvis jeg nu som borger får nogle ydelser, har fået visiteret nogle ydelser, og hellere vil noget andet. Jeg vil ikke have vasket gulv og gjort køkken rent i dag. Jeg vil hellere ud og gå en tur, og jeg vil ned og have spisen is nede på gågaden. Hvad gør jeg så?
Jamen det tror jeg også er noget, det kommunerne står med derude og siger. Så en ting er at vaske gulv, men hvad nu hvis jeg ikke vil have renset det skinnebenssår, jeg har? Kan jeg så lade være med det? Og hvad er konsekvenserne af det? Det tror jeg faktisk, at der bliver diskuteret rigtig meget rundt i kommunerne. Og det kommer de også til at diskutere med vores elever, det gør vi jo også. Hvad betyder det egentlig her?
Vi besøgte et Living Lab, eller et Future Lab,
ja,
hvor de udviklede teknologier. Og det gør de i tæt samarbejde med plejecentrene. Så de har de stuer, de har på plejecentrene, og udvikler en til en for at forbedre mulighederne, forbedre plejen på plejecentrene. Så det var inspirerende at se.
Hvordan?
Vi besøgte en plejestue, og der var der kun en seng. Ja. Og samtidig med, så kunne vi se, at Future Lab var ved at prøve at udvikle de her sengestuer eller plejehjemstuer, sådan at teknologien kommer ind og skaber en livskvalitet for borgeren ved, at det bliver et mere et hjem. At der er mulighed for at måle blodtryk og puls. Der er mulighed for at se ind på stuerne, så man ikke kommer til at forstyrre de ældre, hvis de faktisk ligger og sover.
For lige at forstå, hvad det er, du har set der, så er det en virksomhed, som arbejder med at udvikle fremtidens
Det er jo et innovationssted,
ja,
hvor man samarbejder med plejecentrene, man afprøver på borgerne, sådan til hele tiden kommer til gavn for borgerne, men også for, at sundhedsvæsenet kan hænge sammen.
Den her robotteknologi, tænker I, at det er et presserende behov, der er i Danmark? Eller er det noget, vi godt kan tage ind lige så langsomt?
Jeg tror overhovedet ikke, vi skal tro, at vi skal tage det ind langsomt.
Nej.
Jeg tror, at Danmark og Europa i det hele taget er langt bagud på den. Så hvis vi vil være med til at løse de udfordringer, vi kommer til at stå overfor i den verden, vi er i nu, så skal vi skrue op for det. Og så skal vi hente noget inspiration der, hvor de er gode til det.
Nu hørte vi så det der Living Lab, som Louise fortalte om. Så du noget derude, du tænker, at det her det kunne virkelig gøre en forskel lige nu?
Jeg så i hvert fald, jeg fik fortalt noget omkring den måde, de diagnostiserer demens på, for eksempel. Det var på den ene side ret skræmmende, fordi det var en chatbot, man kunne ringe til på en telefon, og så fik man en diagnose, der var sikker. På den anden side, hvis man kobler noget etik og noget relationsarbejde til, så kan det faktisk godt være, at det kan gøre, at vi skal bruge færre mennesker og mere teknologi og mere AI. Eller de kunne måle blodsukker uden at ramme, altså uden at røre ved et menneske. Men at stikke i det. Det kan også lyde sådan lidt uff, men der er også noget godt ved det. Altså, hvem har lyst til at blive stukket? Så hvis man hele tiden ligesom tænker, der er også noget, der er godt for mennesket her, og ikke bliver skræmt af det, man går ind i det, og så bare har de etiske og de menneskelige overvejelser med, så tror jeg bare, vi skal komme afsted.
Vi besøgte også en avatar-café, hvor der var mennesker, som havde fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, som var tjenere. Så det, at mennesker, som ikke kan passe et arbejde på en café, men alligevel kan arbejde gennem teknologien, er jo en gevinst for et samfund.
Hvordan fungerede det sådan konkret?
Jamen, det fungerede ved, at den, som betjente os, eller var tjener på caféen, var måske 300-400 kilometer fra Tokyo, lå i en seng, var handicappet og kunne betjene det gennem et joystick og gennem noget computer og noget lydkamera, og som så kunne spørge os, hvad vi ville spise. Så var der jo nogle mennesker i køkkenet, som sørgede for, at maden kom på en robot, som så blev kørt ind til os, ligesom vi ser på nogle sushi-restauranter. Der var en skærm og en mikrofon og en kamera, og så havde vi vores tjener med til bords.
Og det taler jo ind ikke bare i behovet for øget personale, men det taler vel også ind i livskvalitet for folk, som måske ikke vil have ret meget kontakt til andre.
Ja, som ikke kunne klare et arbejde ved at have sociale relationer, men som kan klare det hjemmefra.
Man kan også sige, at det betyder rigtig, rigtig meget for japanerne at have et arbejde. Det er, de arbejder længe, de arbejder meget, og de arbejder det meste af deres liv. Og hvis de så kommer i en situation, hvor de ikke kan arbejde, så kan der også komme rigtig mange andre dårlige ting til, altså skyld og skam og hvad ved jeg. Her har de en funktion. Og hvis man så tænker det længere ud og siger, okay, der har de en funktion, så behøver man ikke et menneske, fysisk menneske der. Det fysiske menneske kan måske gå hen et sted, hvor der er brug for et fysisk menneske.
Jeanette, så du noget, du kunne tage direkte med hjem? Sådan, det her, det vil du præsentere for dine undervisere her på skolen, som de kan introducere eleverne til, som de kan tage med til Tønder Kommune eller Sønderborg Kommune? Eller?
Ja, det er måske mere et ønske. Ja. Vi var på et firma, som havde en robot, der hed Lovot, som var sådan en, jeg tror sammen med Love and Robot. Og den her robot, som lignede sådan lidt en Teletubbies eller sådan noget stil, havde en adfærd, som jeg tænker kunne være enormt spændende at prøve af i Danmark i større skala. Og der tænker jeg, der var nogle, jeg tror, vi blev alle sammen sådan lidt begejstrede for den, måske også en lille smule forelsket. Så der var helt sikkert noget omsorg og hjertevarme, som jeg tænkte, okay, kan en robot virke det? Det kunne den faktisk godt, for den var trænet til at kunne genkende 100 mennesker.
Ja.
Og var trænet i at kunne aflæse fysikken på de her mennesker. Så den kunne også godt gå ind og vurdere, jamen, er det her en person, jeg skal gå hen og blive klappet af, eller skal jeg bare holde mig væk? Ja, fordi den kunne aflæse, hvis man for eksempel tog den op, så puttede den sig ind til en på samme måde, som man kender det fra en baby eller en kattekilling, eller hvad ved jeg, ikke?
Og så kan den jo også selv køre rundt, så den kan køre ind til de ældre, og kan måske også der, hvor den ved, at der har været noget relation gennem tale og blik, at der vil den vende tilbage. Det kan også være, at der er nogen på et plejecenter, som bestemt ikke ønsker den, og den relation i gåsøjne kan den også huske.
Mit næste spørgsmål, og det jeg jo synes også er enormt spændende, det er de her etikken. Etikken i den øgede brug af robotteknologi. Altså, at skubber den mennesket væk, men mister mennesket sin betydning i pleje og omsorg, mister mennesket sin betydning for andre mennesker. Men kunne I se nogle dilemmaer i det her?
Jamen, altså for eksempel den der eksemplet med Lovot. Vi stillede os ikke kritisk til den overfor den i situationen, fordi den var så sød. Det er først bagefter, man så kommer i tanke om, okay, hvor meget data er der så blevet trukket ud af det. Og det er selvfølgelig en problemstilling, som vi er nødt til at forholde os til i Danmark også.
Hvad kunne det være, at data, tænker du, kan have trukket ud af dig?
Der er jo enormt meget altså personlig adfærd, og der er også enormt meget, hvor man er til stede, hvor man er henne. Noget af det, vi har vendt os til med telefoner, men som selvfølgelig får et ekstra element, når det har noget med pleje af sårbare mennesker at gøre.
Men det er vi jo egentlig lidt ligeglade med i forvejen, ikke? Som du netop siger, telefonerne, eller vores fjernsyn, som tager skærmbilleder af det, vi ser.
Jeg tror ikke, vi er ligeglade. Jeg tror, vi er lidt mere magtesløse. Vi ved ikke, hvad vi skal gøre ved det, for vi kan ikke have en telefon. Og lige om lidt kan vi måske heller ikke have en Lovot-robot. Altså. Men det er vigtigt, at vi bliver ved med at tale om det.
Men hvad skulle løsningen være på det? At tale om det, hvad skulle det gøre?
Opmærksomheden. For det tror jeg faktisk var noget af det, jeg var overrasket over. At der var ikke den opmærksomhed derude på, hvad det gjorde ved relationen mellem mennesker og maskiner. Det tror jeg, vi er lidt bedre til her. Og så skal vi, eller vi i hvert fald, vi har også et etisk råd, og vi, altså, der er sådan nogle andre en anden tilgang til det. Vi er lidt mere opmærksomme på, hvis noget bliver overvåget, men vi kan jo ikke helt stå af det. Og altså, igen, den her tid, vi er i lige nu, hvis vi siger, vi ikke vil have overvågning, hvor er vi så henne? Jeg tror bare, det er virkelig, virkelig, virkelig store etiske dilemmaer, vi står overfor.
Jeg tænker, at det er den drøftelse, som også er i Danmark, og det dilemma mellem frygten for at blive tængsliggjort, når man skal vaskes i en vaskerobot, fordi det er den mulighed, det er. Og også nogle gange den her selvbestemmelse, som vi talte om før, muligheden for selv at bestemme, hvornår man interagerer med andre. Så det er jo det dilemma, det hele tiden er, og det ændrer sig jo også, når man bliver ældre og når man bliver syg.
Ja, fordi det, der jo også er sjovt, det er, at nu står vi her fire mennesker, og vi har alle sammen placeret en alder, hvor vores forældre er kommet op i alderen, hvis de endda stadigvæk lever. At det, I har set af pleje i velfærdssektoren, at det er det, I tænker, det skal mine forældre også, de skal også betjene sig af en robot?
Ja, nogle af de ting, vi har set. Altså, når mine forældre bliver så gamle, at der er nogen, der skal skifte blæen, så vil jeg faktisk rigtig gerne have, at de kan se på døren udenfor, at nu skal de gå ind og skifte den, i stedet for, at de skal gå ind og vende hende på hovedet. Så der er sådan nogle ting. Og så er der alle de andre overvågningsaspekter i det også. Vil jeg gerne have, at som der var dernede, at der er kamera, der går direkte ned på sengen, når man ligger og sover. Ah, det kunne jeg ikke så godt tænke mig. Hvem har lyst til at blive overvåget 24 timer i døgnet, også når man sover, eller bare når man sover?
Den tror jeg måske, jeg er lidt mere cool med. Jeg tænker, når man kommer i en situation, hvis man for eksempel er på et plejehjem, så er man jo også i en situation, hvor rigtig, rigtig mange af dem, der er meget demente. Og det er en overvågning, som de alligevel til en vis grad er nødt til at have. Og den tror jeg egentlig er, den kan jeg godt leve med. Jeg ville godt kunne leve med, at min far han var overvåget med et kamera.
Og det er jo et rigtig godt eksempel på, at det bliver man jo nødt til at tale med hinanden om. Altså, fordi hvis man kan vælge det fra, så skal man jo kunne vælge det fra i tide, før man er så dement, at det er nogle andre, der vælger det. Eller hvis man vil vælge det til, det kan jo være lige så vigtig en diskussion at have.
Og så har det også noget at gøre med, at nu at vi vender os jo også til rigtig mange ting nu, ikke? Vi er jo rigtig mange, der har vendet os til mit idé, og hvad ved jeg, ikke? Så det kommer jo også til, om meget, meget kort tid, at det er jo også en anden slags ældre, der har de her behov, som fint kan leve med, at man selv tager nogle initiativer, fordi det har de været vant til, fordi de er trænet i deres iPad, eller hvad ved jeg. Ikke? For eksempel sådan noget med, at man går ind og scanner, okay, hvem er det, der godt vil have en konsultation med en læge, eller en socioassistent, eller hvad ved jeg, som er en videokonsultation, og hvem skal helt sikkert ikke have det? Det er jo den skelnen, vi skal være skarpere til at gå ind og lave.
Så måske, uden vi ved det, har de haft nogle af de her etiske overvejelser med hinanden. Er det her, du vil hen, eller er det her, du vil hen? Det kan godt være. Vi var der jo kun 9 dage.
Ja, så besøgte vi et plejecenter, eller et plejehjem, hvor det var helt tydeligt, hvad det var for nogle ydelser, de havde, som blev præsenteret for borgerne og deres familie, inden de flyttede ind. Så man vidste jo, man ved, hvad man valgte til ved at flytte ind på det plejehjem.
Hvordan kommer ansatte på Social- og Sundhedsskolen Syd? Hvordan kommer elever på skolen? Og hvordan kommer vores samarbejdspartnere til at kunne mærke, at vi har haft en delegation i Japan? Er der nogle konkrete aftaler? Er der nogle konkrete tiltag, som står på dørtærsklen og vælter ind lige om lidt?
Vi har allerede fået skaffet nogle kontakter. Og man kan selvfølgelig altid spå fuldstændig om, hvor meget der kommer til at lykkes. Men det er da vores klare forventning, at vi kommer til at have et tæt samarbejde, for eksempel med en skole, og med nogle plejehjem, og med det der Living Lab, hvor vi har forhåbentlig får mulighed for at sende både undervisere og elever derud, og måske også den modsatte vej for mulighed for at få nogle japanske elever tilbage.
Og så er det jo for dem ligesom for os, at når man kommer ud og ser noget andet, så bliver man egentlig også klogere på det, man kom fra. Og det vil vi også gerne bidrage til.
Vi kan lære dem noget om didaktik, og noget om modighed, og noget om, hvordan man, ja, sociale relationer.
Jeg tænker jo, at noget af den her teknologi, den skal blive ved med at udvikle sig i vores Simulab, og i undervisningen, sådan at man også støder på nogle teknologier, som ikke altid er en til en implementeret, men som kan være med til at skubbe til vores innovative evner, og være med til at udvikle plejen.
Og med det sidste ord fra Louise, så vil jeg godt have lov til at takke jer, fordi I vil lukke mig, og ikke mindst lytterne, med ind i den verden, I har oplevet i Japan. Og fortæl os lidt om, hvad det er, man der måske er i vente her i den nærmeste fremtid. Tak for det. Du har lyttet til et afsnit af Sosu Syd som Lyd. Kunne du lide, hvad du hørte, så hør gerne de andre afsnit i serien og giv os et like og følg os. Tak fordi du lyttede med.